Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara kenikmatan tersebut, kita diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk hadir di dalam majlis ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Pada kesempatan pagi atau siang hari ini, saya akan membicarakan perihal pendidikan yang berbasis kepada perlakuan anak didik kita, perlakuan tanpa kekerasan. Perbincangan ini diangkat karena masih sering terjadi di dunia pendidikan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap peserta didik atau anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita di dalam pendidikan. perlakuan dari orang tua terhadap anak, baik ayah ataupun ibu, atau perlakuan dari pihak pengelola lembaga pendidikan, apakah itu guru, pengajar, atau yang lainnya, kepada peserta didiknya. Perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya akan memberikan dampak negatif terhadap anak yang kita didik. Baik itu anak kandung dalam pengertian pendidikan di sini adalah pendidikan di dalam rumah, pendidikan yang menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya di rumah, ataupun pendidikan dalam kerangka hubungan struktural antara lembaga pendidikan dengan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah, ataupun pondok pesantren, ataupun yang lainnya. Angka-angka kekerasan terhadap anak didik itu masih cukup tinggi di Indonesia. Perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya, yang semestinya tidak perlu dilakukan, menjadikan pendidikan kita diwarnai dengan insiden-insiden yang sebenarnya tidak perlu. Karenanya penting bagi kita untuk berupaya menciptakan suasana pendidikan itu sebagai suasana yang menyenangkan. Suasana yang memberikan motivasi kepada peserta didik ataupun anak-anak kita agar mereka bisa lebih semangat, agar mereka bisa lebih teratur, disiplin di dalam upaya untuk meraih cita-cita mereka. Dalam pengertian, upaya mereka untuk bisa menggapai ilmu yang bermanfaat. Karenanya, penting bagi kita untuk memanage pendidikan itu sedemikian rupa, sehingga tempat pendidikan bukan menjadi ajang terciptanya kekerasan. Tempat pendidikan atau rumah kita bukan menjadi tempat lahirnya berbagai insiden kekerasan yang itu akan lambat laun perlahan membentuk pola kepribadian pada anak. Kenapa membentuk perlakuan pola kepada anak? Karena anak selalu disuguhi pendidikan-pendidikan yang bernuansa kekerasan. Anak selalu disuguhi pendidikan yang bernuansa penuh dengan konflik. Sehingga apa yang sering dilihat oleh anak menjadi pola dan menjadi pembenaran bagi dirinya untuk melakukan tindak yang bersifat kekerasan. Kekerasan di sini bisa melalui kekerasan verbal atau melalui kekerasan yang sifatnya fisik. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan oleh lisan seseorang untuk menghajar ataupun untuk menekan orang yang ada di sekitarnya yang ia jadikan sebagai objek sasaran dari kekerasan verbal tersebut. Bentuknya bermacam-macam. Bisa dalam bentuk mencaci maki, bisa dalam bentuk merendahkan, menghina, bisa dalam bentuk mengatakan sesuatu yang menjadikan orang tersebut tidak nyaman, atau perkataan-perkataan lainnya yang digunakan untuk sesuatu yang bersifat agresif, menyerang. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat verbal, lisanan, lisan. Adapun kekerasan yang sifatnya fisik, tentu kita paham. Dari mulai bentuk mencubit, atau dalam bentuk memukul, atau dalam bentuk hal-hal yang sifatnya dia tidak menyentuh tetapi menjadikan orang yang dijadikan objek kekerasan fisik itu menjadi pesakitan. Contohnya apa? Contohnya memberikan perlakuan dalam bentuk sanksi misalnya, yang sanksi ini di luar batas kemampuan dari anak tersebut. Misalnya anak disuruh squat jam 300 kali misalnya. Ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan fisik anak tersebut. Atau disuruh melakukan gerakan-gerakan tertentu yang itu justru mempermalukan dia. Kalau zaman Jepang dulu, anak-anak disetrap di muka dengan berdiri satu kaki misalnya. Hal-hal yang demikian sebenarnya itu merupakan bentuk kekerasan. Kekerasan yang memberikan efek, anak dipermalukan, anak kemudian mungkin akan melakukan langkah-langkah yang tidak kita duga, bisa dalam bentuk blocking, withdrawal, menarik diri, atau mogok, tidak mau ke tempat belajar, ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena ia diliputi trauma. Dampak dari trauma ini menunjukkan bahwasannya perlakuan yang nampaknya bukan sebagai bentuk kekerasan, tetapi sebenarnya ini adalah kekerasan yang sangat keras menghantam keadaan struktur kejiwaannya. Kalau kekerasan sifatnya fisik mungkin akan menghantam fisiknya, entah tangannya, entah dadanya, entah bagian tubuh mana. Tetapi ketika kekerasan itu menghantam struktur bagian kejiwaannya, ini yang akan lebih sulit untuk diobati. Ya, ba'dallah. Maka dari hal-hal yang demikian, perlu kita untuk berupaya membuat satu model pendidikan yang minimal unsur-unsur kekerasannya. Pendidikan tanpa kekerasan. Apakah itu mungkin? Mungkin. Lantas bagaimana kalau memberikan sanksi atau hukuman? Bukankah itu akan mengandung kekerasan? Apakah hukuman atau sanksi itu selalu berbentuk kekerasan? Apakah tidak bisa diubah bentuk hukuman itu dalam bentuk yang lebih bersifat mendidik, lebih bersifat memberi manfaat, lebih bersifat memberi efek jera, tetapi anak tidak merasa dipermalukan, tetapi anak bisa mendapatkan manfaat, dan anak bisa mengambil pelajaran dari apa yang ia lakukan. Inilah yang mungkin perlu diangkat di dalam pembicaraan seputar pendidikan tanpa kekerasan. Lebih daripada itu, untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang tanpa kekerasan adalah kesiapan mental dari kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, baik di lembaga pondok pesantren ataupun di luar itu. Artinya apa? Kesiapan mental kita adalah kesiapan untuk bisa mengendalikan diri. Kesiapan untuk bisa mengendalikan diri. Misalnya, siapkah kita untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dimintai nasihat, kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La taqdab, Jangan engkau marah. Ini salah satu bentuk hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat model pendidikan tanpa kekerasan. Artinya kesiapan mental kita, bisakah? Ya seharusnya bisa. Kita berupaya untuk bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melampiaskan marah, untuk tidak melampiaskan emosi kita, hawa nafsu kita, tetapi lebih cenderung kita untuk bisa bersikap pengendalian diri atau mengendalikan diri. Nah, ini manakala kita berupaya untuk bisa mengendalikan diri, maka upaya-upaya untuk membuat model pendidikan tanpa kekerasan itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih mudah dilaksanakan. Ya, disinilah tantangan kita, ya, kembali kepada diri kita. Apakah kita bisa, ya, untuk meredam amarah kita, untuk melakukan sesuatu yang apabila kita akan melakukan tindakan tertentu, ya, kita bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang, sehingga bisa mengatasi masalah tanpa harus marah, tanpa harus kemudian melakukan tindakan kekerasan. Kalau kita di rumah, mungkin kita perlu di rumah, misalkan anak kita melakukan satu perbuatan yang tidak patut. Nah, apakah kita kemudian bisa mengendalikan diri? Dalam pengertian, pengendalian diri ini penting karena kita akan mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak kita. Contoh misalnya, anak kita di rumah sudah sedemikian lekatnya dengan handphone. Ya. Gadget yang satu ini sangat digandrungi oleh anak-anak, baik di luar kalangan salafiyin maupun di kalangan salafiyin. Secara jujur, kita katakan, ya, banyak dari kalangan orang tua salafiyin yang mengeluhkan tentang kelekatan anak dengan alat handphone Android ini. Nah, ketika kita berusaha untuk mengatasi apa yang terjadi pada diri anak kita, tentu kita tidak dengan cara marah-marah. Tentu kita tidak dengan cara memaki-maki, membentak-bentak. Kenapa demikian? Karena cara-cara yang demikian akan lebih menyulut emosi anak. Dalam pengertian, khususnya pada usia anak remaja, bentakan kita itu bukan menjadikan diri mereka takut. Bentakan kita sebagai orang tua hanya akan menjadikan mereka itu memutar otak, mencari cara lain. Ya. Kalau sekarang abiku merampas HP-ku, aku akan nabung. Aku akan kumpulkan uang. Aku akan beli sendiri HP itu dengan diam-diam dan tanpa diketahui orang tuanya. Atau bahkan melakukan tindakan yang lebih tidak terpuji. Mengambil uang belanja dari kantong baju ibunya. Bisa saja itu terjadi. Atau melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Yang semua itu tentu akan menimbulkan efek negatif. Sangat negatif. Maka ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka disitulah beberapa efek negatif itu bisa muncul. Kenapa demikian? Karena bisa saja ketika itu anak kita sedang gandrung dengan game, permainan-permainan yang ada di dalam handphone tersebut atau yang lainnya. Maka upaya kita sebenarnya ketika kita mencoba untuk menerapkan model pendidikan tanpa kekerasan, yaitu dengan mencoba untuk membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog. Anak kita diajak untuk bercakap-cakap. Anak kita diajak untuk berpikir. Mudah-mudahan dengan perlakuan-perlakuan yang demikian, Allah memberikan taufik, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, sehingga membangkitkan kesadaran pada diri anak kita, atau minimalnya anak kita jadi lebih paham tentang bahaya alat media komunikasi satu ini. Ketika ia menyadari bahwasanya alat ini bisa berbahaya untuk dirinya, kita harapkan anak kita bisa berhati-hati dengan alat handphone tersebut. Itu justru akan lebih baik, sikap waspada, sikap kehati-hatian, tumbuhnya kesadaran untuk memperlakukan alat tersebut dengan secara lebih bijaksana, itu akan lebih baik dibandingkan dengan ketika anak kita melakukan pemberontakan dalam tanda kutip untuk kemudian melawan apa yang tidak disukai oleh orang tuanya. Seperti yang tadi saya katakan, orang tuanya tidak suka dia main HP. Terus anak memberontak, mencari cara bagaimana supaya dia dapat HP. Nah, ini kan lebih berbahaya. Jadi ketika kita berusaha untuk membuka ruang dialog, membuka ruang diskusi, diajak bicara anak tersebut, untuk kemudian bisa tumbuh kesadarannya bahwasannya media satu ini, alat satu ini bisa berbahaya untuk dirinya. Tunjukkan bahayanya. Di mana letak bahayanya? Nah, ini adalah upaya kita untuk membuat model pendidikan yang tidak menyertakan kekerasan. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak. Orang tua yang bisa mengakomodir apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak-anak kita dengan tanpa harus menyalahi, ya, prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Maka model pendidikan tanpa kekerasan ini adalah sesuatu yang banyak dianjurkan, banyak dinasehatkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ketika mendidik kaum muslimin, kaum mukminin untuk bersikap lemah lembut. Tidak bersikap keras. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita tentang sikap lembut. Dan karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. Seandainya engkau berkeras hati dan kasar, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menghindar dari dirimu. Mereka akan menjauh jika sikap keras, kasar, keras hati, kasar diperlakukan kepada mereka. La faddu min haulik, maka niscaya mereka akan lari dari dirimu, menghindar dari dirimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah untuk menyelesaikan satu perkara bersama mereka. Fa'idha azanta fatawakkal ala Allah. Apabila engkau telah berbulat tekad, selebihnya engkau bertawakal, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini menjadi pedoman kita di dalam upaya untuk membuat model pendidikan yang tanpa kekerasan. Karena sesungguhnya pendidikan model tanpa kekerasan ini setidaknya akan memberikan kebaikan-kebaikan baik terhadap diri kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik ataupun terhadap anak kita atau terhadap anak-anak peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Kalau kita melakukan kekerasan, keumumannya diiringi dengan kemarahan, sikap emosional. Nah, sikap emosional itu sendiri, ketika kita marah, timbul ketegangan pada diri kita, stres. Nah, kondisi stres, kondisi ketegangan pada diri kita, kalau sering terjadi, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kesehatan tubuh kita. Ya, kita sering marah, kita sering pokoknya emosional begitu. Itu akan sangat tidak baik bagi kondisi ya, fisik kita. Ya. Maka ya, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang demikian, ya, kita berusaha untuk proses kendali diri itu diperkokoh. Ya, proses kendali diri itu diperkokoh. Ya. Dan dampak daripada kita yang stres, kita yang tidak bisa mengendalikan emosi, dampak kepada anak pun akan ya, akan sangat memprihatinkan. Ya. Mungkin akan timbul pada diri anak trauma. Ya. Timbul rasa takut. Timbul rasa tertekan. Dan berbagai macam efek-efek kejiwaan lainnya. Gitu. Ya. Nah, ini perlu disadari oleh kita, dampak melaksanakan model pendidikan dengan warna kekerasan. Apalagi kekerasan itu intensitasnya ya, sangat sering dilakukan. Ya. Sehingga kita akan merasakan, ya, si anak akan merasakan, kita pun akan merasakan, ya, rumah ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kondisi rumah sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak juga tidak akan menyenangkan, ya, kondisi rumahnya seperti itu. Dan berakibat apa? Anak bisa lari dari rumah. Ya. Ah, anak kita kan anak perempuan. Jangan mengatakan anak perempuan. Beberapa kasus yang saya dan istri saya terima, kasusnya anak-anak perempuan lari dari rumah. Kenapa? Tidak tahan menghadapi kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ia tidak kuat, akhirnya apa? Lari dari rumah. Entah ke temannya, entah mencari kos-kosan, entah intinya dia ingin melindungi dirinya. Karena dia sudah tidak tahan berada di dalam rumah. Nah, yang lari ini umumnya, pada umumnya adalah usia-usia remaja. Usia-usia remaja. Baik putra maupun putri. Kasusnya ini terjadi pada putra maupun putri. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini tentu sangat merugikan bagi kita sebagai orang tua, demikian juga bagi anak-anak kita. Nah, karenanya pendidikan untuk model tanpa kekerasan ini harus berupaya kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat, riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari juga ada, di dalam Sahih Muslim, ya, kitab Sahih Muslim juga ada. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu al-Aqra ibn al-Habis at-Tamimi, ya, faqala al-Aqra inna li 10 min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Hadis ini berkisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama cucu beliau Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mencium cucu beliau Al-Hasan ini yang saat itu di sisi beliau tengah duduk sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu. Ketika Al-Aqra ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, Al-Aqra mengatakan, saya ini punya 10 orang anak. Saya memiliki 10 orang anak, tetapi tidak satu pun dari ke-10 anak saya tersebut pernah saya cium. Tidak pernah satu pun dari ke-10 anak saya itu pernah saya cium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Al-Aqra. Kemudian beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi sesamanya, artinya menyayangi anaknya, menyayangi cucunya dan seterusnya, la yurham, ia tidak akan disayangi oleh yang di atas langit sana, tidak akan disayangi, tidak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwasannya kita dituntut di dalam syariat ini untuk berupaya melakukan segala sesuatu dilandasi dengan rahmah, dengan kasih sayang. Melakukan sesuatu, apalagi itu terhadap anak kita, tentu harus diiringi dengan sikap rahmah, kasih sayang. Nah, yang lebih membahayakan adalah ketika kita sebagai orang tua marah-marah, meluapkan emosinya, lupa segala-galanya, sampai kemudian terjadi kekerasan yang sifatnya fisik. Atau kita sebagai pendidik di sebuah pondok pesantren, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ke masalah fisik. Ya, meskipun pada masa-masa sekarang alhamdulillah banyak sekali perbaikan-perbaikan di dunia pendidikan kita, di lembaga-lembaga pesantren kita, untuk tidak menerapkan model-model kekerasan yang berlebihan. Warna kekerasan masih ada, tampak, tetapi tidak sedahsyat dulu. Kalau dulu itu sudah sangat luar biasa. Sampai anak usia, anaknya sudah berusia 17 tahun, 18 tahun, masih dalam keadaan goncang jiwanya akibat perlakuan ketika ia berusia di bawah 10 tahun oleh pengasuh pondoknya. Jadi dampaknya itu sampai demikian, traumatiknya. Nah, ini hal-hal yang demikian tentu akan sangat merugikan untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita ini siapapun mereka adalah aset bagi dakwah kita. Jadi kalau dia sampai trauma menyimpan trauma bertahun-tahun, menjelang usia dewasanya juga trauma, ini yang sangat memprihatinkan sekali. Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, kita berupaya untuk bisa melakukan, ya, khususnya kita sebagai orang tua, melakukan upaya-upaya controlling terhadap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ketika kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kemudian tindakan kita itu lepas kontrol dan tidak terkendali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyampaikan hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u min syai'in illa syana." Inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan itu, la yakunu fi syai'in, tidaklah kelemah lembutan itu menetap pada sesuatu atau terjadi pada sesuatu, illa zana, maka niscaya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Ketika kelemah lembutan itu mewarnai sebuah situasi rumah, rumah itu diwarnai oleh kelemah lembutan, maka keadaan rumah itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut pada sesuatu, illa syana, kecuali akan menimbulkan kejelekan. Tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari sebuah rumah. Rumah itu yang ada hanya konflik, bertengkar, kasar, caci maki, bully, dan seterusnya. Intinya kelemah lembutan itu dicabut dari keadaan rumah, dari satu rumah, illa syana, maka yang ada tidak ada lain kecuali keburukan, sesuatu yang jelek. Ketika kelemah lembutan itu tidak ada di dalam rumah, baik tidak ada di dalam rumah atau misalnya dalam lembaga pendidikan kelemah lembutan itu tidak ada, maka yang ada adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Nah, apa yang saya paparkan di awal-awal tadi, bagaimana anak kabur dari rumah atau mungkin kabur dari pondok dan seterusnya, bagaimana anak itu mogok dari pondok, tidak mau ke pondok, takut dengan musyrifnya atau takut dengan membimbingnya atau takut dengan yang lainnya. Bisa juga dengan temannya mungkin, maka itu akan menjadikan kondisi, kondisi belajar tentu menjadi sesuatu yang tidak sehat. Nah, ini penting bahwasanya sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut adalah perkara yang sangat penting ketika kita menerapkan model pendidikan tanpa kekerasan. Menerapkan model pendidikan tanpa kekerasan. Kesadaran ini harus kita bangun. Kesadaran ini harus kita bangun dari diri kita. Jangan kemudian kita beranggapan bahwasanya tanpa kekerasan tidak akan selesai. Mungkin ada yang berpikir demikian. Oh, kalau nggak dikerasi, anak saya nggak akan. Apa seperti itu? Apa seperti itu? Ketika upaya-upaya kelemah lembutan, ketika upaya-upaya berdialog, berdiskusi, itu tidak dihidupkan. Tidak dihidupkan. Maka penting sekali bagi kita untuk membuka ruang dialog, membuka ruang diskusi, mengajak berbicara anak, sehingga apa yang menjadi keinginan-keinginan anak, kita menjadi tahu. Kita menjadi tahu. Ya. Sekiranya itu memang baik, tidak ada salahnya kita meluluskan permintaan itu. Tapi sekiranya kita memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang itu akan, ya, menurut prediksi kita akan tidak baik bagi anak kita, ya mungkin kita bisa mengatakan kepada anak kita, untuk sekarang, ya, Abi atau Umi belum bisa mengabulkan permohonanmu, nak. Ya. Artinya ada ruang dialog, ruang diskusi. Apa pertimbangannya tidak mengabulkan untuk saat ini? Diberikan pertimbangan-pertimbangannya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian anak diajak berpikir. Anak diajak untuk mencoba bersikap dewasa. Ya, menerima masukan-masukan dari kita, ya, dan ini adalah merupakan irsyad wal bayan. Ya, tugas kita sebagai orang tua diantaranya adalah irsyad wal bayan, memberi bimbingan dan memberi penjelasan. Kenapa kamu tidak boleh demikian? Karena begini, 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 dampaknya akan buruk. Ya, memberikan bayan, penjelasan. Kenapa Abi mengabulkan permohonanmu? Karena dengan ini diharapkan kamu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi ada penjelasan-penjelasan, yang penjelasan-penjelasan itu akan bisa menjadikan anak itu berpikir lebih dewasa. Itulah sebenarnya yang kita inginkan dari model pendidikan tanpa kekerasan. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana para ulama ketika di majelis-majelis ilmu ada dialog, ada tanya jawab. Meskipun mungkin yang menjawab itu salah, tidak kemudian oleh ulama itu dibuli, dipermalukan, kan tidak. Artinya apa? Menumbuhkan. Menumbuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat. Ya, kalau memang pendapatnya salah, kita sebagai orang tua meluruskan. Ya, meluruskan. Ya. Kalau menurut kita pendapat tersebut adalah sesuatu yang salah, yang keliru. Nah, suasana-suasana rumah yang seperti inilah yang semestinya kita hidupkan. Ya. Adanya kedekatan kita dengan anak kita, adanya perhatian kita terhadap anak kita, adanya ruang dialog, adanya ruang diskusi, ya, untuk kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak kita. Ya. Kalau perlu diluruskan, diluruskan. Perlu diperbaiki, diperbaiki. Perlu diarahkan, diarahkan. Ya. Jangan sampai kemudian anak kita bertindak berdasar pikirannya, tanpa kita sendiri tidak mengetahui. Ya. Nah, ini yang sangat tidak baik tentunya. Maka kelemah lembutan sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bentuk sesuatu yang akan membentuk sesuatu itu menjadi indah. Ya, rumah kita suasana kelemah lembutan itu menjadi pola di dalam interaksi antar keluarga, ayah dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri, demikian juga sebaliknya anak kepada ibu dan ayahnya, interaksi yang diliputi dengan kelemah lembutan, itu akan membuahkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang baik tentunya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan di dalam upaya untuk bisa membuat model pendidikan baik di dalam rumah ataupun di lembaga pendidikan seperti pesantren misalnya, menjadi model pendidikan yang tanpa kekerasan, ya. Yang tanpa kekerasan. Ya. Demikian mudah-mudahan pada session yang pertama ini, ya, mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat dan insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang kedua jam 11 nanti, iya. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.